Četiri primjera prikazuju SN2 substituciju na stranama 17 i 18. Prva dva primjera prikazuju inverziju konfiguracije na halogen alkanima koji imaju samo jedan hiralni centar. U tim slučajevima inverzija se može konstatovati eksperimentalno polarimetrijskim merenjem i to određivanjem optičke aktivnosti proizvoda i poređenjem sa podacima iz literature. Alternativno, hiralnost se može odrediti i direktno metodom rengenostrukturne analize. Primjeri 3 i 4 pokazuju SN2 substitucije na derivatima cikloheksana. Pošto je konfiguracija na ugljenikovom atomu za koji je vezana metil grupa fiksirana i ne menja se tokom reakcije, dolazi do promjene jednog diasteroizomera u drugi. Tako, pri substituciji joda cijanidom, zbog inverzije konfiguracije na hiralnom centru, transdiasteroizomer prelazi u cis, primjer 3. Pri substituciji broma jodom, cis diasteroizomer prelazi u trans, primjer 4.